Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуа кечиңиз менен бүгүн 31 август Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилеп жатат. Майрамыңыз менен угарман, элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык каалап, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн байрамга байланыштуу эң негизги иш-чара Бишкектин Алатоо аянтында өттү. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөдү.
Эки президенттин өлкөдөн качып, бирөөсү камакта жатканы, бир нече премьер-министрлердин коррупцияга байланыштуу айыпталышы улуттук оор кайгылуу тажрыйба болду.
30 жыл ичинде Кыргызстан эмнеге жетишип, эмнени жоготту? Дүйнөлүк рейтингтерде кандай орунду ээлей алды?
Сөз эркиндигин коргоого колдон келгендин баардыгын жасап,
жаңы жумуш ордорун жаратууну,
өлкөнүн экономикасын өстүрүүнү.
Это еще один очень большой шаг к демократии, то есть
коррупция каршы күрөш.
Ошондой эле бул күнү баткендиктер чек аранын чечилишин гана тилешет. Мына ушул темаларды алдыдагы жарым саатта сизге сунуштайбыз. Оболу бүгүнкү жаңылыктар менен кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстан эгемен мамлекет болгонун 30 жылдыгын белгилеп жатат. Бишкектеги Алатоо аянтында аскердик парад өттү. Ага азыркы жана мурдагы мамлекеттик жетекчилер, коомдук ишмерлер катышты. Президент Садыр Жапаров аянттагы элдин алдына чыгып, экономика тууралуу буларды айтты.
Мен президент болуп келгенде бюджет бош, резервде бир татыйын жок болгон. Бүгүнкү күнгө чейин бардык мамлекеттер менен чек ара жабык, соода сатык жокко эсе. Албетте мындай учурда салык менен бажы төлөмдөрүнүн түшүшү төмөндөйт. Пандемия менен дагы да болсо күрөшүлөнүүдө. Ошондой болсо да, экономикалык оор кыйынчылыктардын шартында биз акыбалды турукташтыра алдык.
Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгы менен бир катар мамлекеттин башчылары куттукташты. 91 жылдын 31 августунда Кыргызстандын парламенти эгемендик жөнүндө декларацияны кабыл алган. Бул тууралуу толугу менен бир саамдан кийин биздин ободон уга аласыз. АКШ Ооганстандагы эвакуациясын жыйынтыктап аскерлерин толук чыгарып кетти. Ошентип америкалык күчтөрдүн Ооган жергесиндеги 20 жылдык миссиясы аяктады. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачылыгынын жетекчиси генерал Кеннет Маккензи бул тууралуу мындай деди.
Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation.
Бүгүнкү аскер күчтөрүнүн чыгышы эвакуациянын аскердик компонентинин аякташын түшүндүрөт. Оогонстандагы 20 жыл мурдагы бул аскердик миссия 2001 жылы 11 сентябрдан кийин башталган. Террорчу Аль-Кайданы жок кылуу оңой болгон жок, деди Маккензи. Кабулдан чыккан акыркы учак менен АКШнын Оогонстандагы элчиси Росс Уилсон да кетти. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Кабулдагы америкалык элчилик Катардагы борбору Дохага көчүрлөрүн айтты. 31 августта Кабулда талиптер майрамдык салют атып, америкалыктардын чыгып кеткенин белгилешти. Ошентип америкалык күчтөрдүн Ооган жергесиндеги 20 жылдык миссиясы аяктады. 14 августтан тарта АКШ башка союздаштар менен 122 000 ашуун кишини Ооган жергесинен эвакуациялады. Ак Үй Ооганстандан 6 000 америкалык жараны чыгып кеткенин белгилеген. Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, жарандык активисттер ички иштер министри менен баш прокурор баштаган жооптуу адамдарды кызматтан алууну талап кылышты. Нурбек Токтокунов, Клара Сорункулова, Сания Токтогазиева жана башка 10 активист тараткан билдирүүгө ылайык, 1-май райондук соту 6 январда 100 ашуун адамдын телефонун тыңшоого уруксат берген токтом чыгарган. Буга ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Азамат Жумабаевдин өтүнчү негиз берген. Кайрылууну активисттер Фейсбукка жарыялап, токтом конституциялык укукту бузуп, адамдын жеке жашоосуна кийлигишүү болорун белгилешкен. Активисттер ички иштер министри Улан Ниязбековду жана баш прокурор Курманкул Зулушевду кызматтан алууну, ал эми тергөө кызматынын башчысы Азамат Жумабаев менен 1-май районунун судьясы Берди Муратовду кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылышкан. Венгриянын улуттук шайлоо комиссиясы Будапештте Кытай университетинин курулушуна байланыштуу референдум өткөрүү тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу Будапешттин мэри Герге Карачон Facebook баракчасына жазды. Ал шайлоо комиссиясынын чечимин эч ким сотко даттанбаса референдум өткөрүү үчүн 200 000 кишинин колун топтоо кийинки айда башталарын айтты. Референдум белгиленсе, анда премьер-министр Виктор Орбандын Фидес партиясы басымдуулук кылган парламент кабыл алган мыйзамды жокко чыгарууга макулсуңарбы деген суроо коюлмакчы. Мажар парламенти Кытай университетинин кампусун 2024 жылга чейин куруп, ага кетчү 1,5 миллиард долларды Кытай банкынан алууну жактырган. Мэр Карачон баш болуп, бул долбоор канчалык ачык, айкын жана академиялык эркиндикти камсыз кылат деп чоочулашат. Будапештте мажар өкмөтү Бээжинге өтө эле ылым санайт деп нааз болгондор буга чейин демонстрацияларга чыгышкан. Орбандын өкмөтү болсо Фудан университетинин кампусу венгриялык жана чет элдик студенттерге мыкты билим алууга мүмкүнчүлүк түзөт деп ишендирүүдө. Жогорку кеңештин шайлоосуна катышуу үчүн 6 партия билдирме жиберди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Социал демократтар, улуттар биримдиги, ишеним альянс, Кыргызстандын жашылдар партиясы, жаратман эл парламенттик шайлоо катышаарын билдирген. Элиза.
Рахмат, Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарыги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган макала баяндар менен берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү майрамды белгилеп жаткан баткендиктердин негизги тилеги чек аранын чечилиши. Алар чек ара бекемделсе, Кыргызстан толук түрдө эгемен, эркин өлкө боло алат деп эсептешет. Азыркы тапта Баткенде жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кыргыз тажик жаңжалы учурунда жабыркаган айылдарда жашагандардын оюн угуп келди.
Эгемендүүлүгүбүздү сактап калыш үчүн чек арабызды өтө бекемдешибиз керек. Биз дагы элбиз да, мамлекетбиз да. Мамлекет элини карабаса, эл менен мамлекет да. Мына азыркы күндө мына туруп ачыгын айтайын, мына мен эч коркуп неме кыла турган жерим жок. Ушул бүгүнкү күндө биздин айылда 27 үй соодага коюлуп атат. Уже сатып. Сатып кетебиз деп мисалын да. Эртеңдерди ким калат? Көчөдөгүлөрдүн маанайлары чындыгын айтсам, берди азыр коңшуларымдын бир 5-6 бир сүйлөшөбүз да. Дейт. Все, мен кеттим дейт. Бишкекке кеттим дейт. Уялам дейт. Мен бир экөө бар экен, кече үйүңдү сат, сен Бишкекке кетебиз, жактан иштейсиң десе, жок, мен ушул жерде элме болсо ошолмун дегендер бар. Эми эң негизгиси баягы бар биздин элде патриоттук сезим бар экен дагы, көпчүлүгү эми Кудайдан көрдүк. Мисалы үчүн мен өзүм дагы картайсам дагы ушул жерден эме болом деген үмүттөрүм бар эми. Мамлекетибиз кичине жардам эле кылып койсо деген.
Мен эки үйүм бар эле, эки үйүмдү өрттөп салган. Ошол бирөөсүн ушул жерде участогум бар эле. Азыр бир үйдү ушул жерге салып жатабыз. Буюрса бир жума ичинде үйүм толугу менен бүтүп, буюрса үй бүлөбүз менен көчүп киребиз деген үмүттөбүз. Баткен области боюнча өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде эң көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө бир эле чек ара маселеси. Делимитация, демаркация маселесиге бүгүнкү күндө чекитти коюп, зымды тартып берсе, биз чыныгы эгемендүүлүк өзүбүздүн бир жашообузга, өзүбүздүн мамлекетибиздин желегин желбиретип, бир жакшы жетишкендиктерге жетишет элек.
Эгемендүүлүк биздин ушул чек арабыз, ушул Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактап, аныктап бизге эмелерин берсин. Биз ушундай коркуп, баягындай болуп жашаштан мындай коркообузда, азыр дагы жүрөгүбүздө коркунуч бар. Ушул эң бир эгемендүүлүк деп мен ушул чек араны деп билемин. Ушул чек ара эгер такталып, аныкталбаса, бетте мындай элдин коркунучу бар, бул жерде мындай жакшылыктар немеси азайып кетет дачы. Элдер дагы жоголуп кетет, беттен көчүп кетиши мүмкүн. Мындай жашоодун маңызы өзгөрүп барат да. Ошон үчүн эгемендүүлүктө мен ушул чек араны билемин. Чек араны негизи бизге тактап, аныктап берсе жакшы болот эле.
Бул күндүн мен үчүн мааниси абдан чоң. Мен өзүмдүн өлкөм менен сыймыктанам. Ушул өлкөдө туулганыма, кыргыз болуп жаралганыма, Кыргызстанда жашап жатканыма мен кубанычтамын. Бул өзүнчө бир чоң бакыт.
Дагы 30 жылда кандай өзгөрүүлөрдү күтөсүз?
Дагы 30 жылда мен өлкөбүздү өтө өнүккөн эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарынан көргүм келет.
Согуштун эң акыркы ардагери биз бололу. Мунан кийин тынчтык болсун. Эч кандай болсо дагы эмгектин ардагерлери болсун. Төшүндө эмгектин гана ордендер, медальдар тагынып жүрө берсин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.
Уктурубуз дулантабыз. Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу эң негизги иш-чара Бишкектин борбордук Алаттоо аянтында өттү. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Кыргызстандын жаңы тарыхындагы урунттуу окуялар, акыркы жылдардагы өлкөнүн экономикалык абалына токтолуп, мамлекет демократиялык жолдон кайтпай турганын айтты. Бул теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкектин Алатоо аянтындагы башкы салтанатка президент Садыр Жапаров, экс-президенттер Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов баш болгон өлкө жетекчилери катышты. Президент кыргызстандыктарды куттуктоо сөзүндө эгемендик оңой менен келбегенин, 1991 жылы легендарлуу парламент эгемендик жөнүндө декларация кабыл алып, ага удай эле герб, гимн, туу кабыл алынганын эске салды. Бул убакыт аралыгында өлкө катаал жолду басып өткөнүн айтып, Кыргызстандын жаңы тарыхындагы урунттуу саясий окуяларга токтолду.
Эки президенттин өлкөдөн качып, бирөөсү камакта жатканы, бир нече премьер-министрлердин коррупцияга байланыштуу айыпталышы улуттук оор кайгылуу тажрыйба болду. Ушундай оор шарттарда Кыргызстан ириде коом ичиндеги терең пикир келишпестиктерди жеңе алды.
Садыр Жапаров экономикалык көрсөткүчтөр тууралуу да айтты. Президенттин сөзү боюнча 2020 жылы пандемияга байланыштуу Кыргызстандын экономикалык өсүү темпи 8.6% чейин төмөндөдү. 2021 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча экономикалык активдүүлүк акырындап калыбына келүүдө. Өлкө былтыр бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карыз алса, быйыл карыз алынган жок. Мамлекет башчы чакан жана орто бизнеске коммерциялык банктардын насыя беришине шарт түзүү үчүн 24 миллион долларлык гарантиялык фонд түзөрүн да шартына кылды. Садыр Жапаров жакынкы 5 жылда бийлик өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин арттырып, элдин жашоо шартынын сапатын жакшыртууга жана укуктарынын корголушун камсыз өчүн аракет кылаарын кошумчалады. Өлкөдө алмашкан башкаруу системасы тууралуу талаш талкуу токтобой жаткан шартта президент өлкө демократиялык жолдон тайбайт деп убада берди.
Жаңы конституция улуттук мамлекетти чыңдоо, коомдогу башаламандыкка чек коюу сыяктуу милдеттерди жүзөгө ашырууга өбөлгө болуп, ошол эле маалда демократиялык багытты улантууга шарт түзөт. Башкача айтканда, демократиялык баалуулуктарды көздөөдөн тайбайбыз.
Албетте, региондогу акыркы окуяларга байланыштуу чек ара маселеси да көтөрүлбөй койгон жок. Президент буга байланыштуу кыргыз армиясынын курал жарагын жана аскердик техникасын толуктап, аскердик күчтөрдүн даярдыгын чыңдоонун негизги иштердин бири деп атады. Кыргызстан 30 жылдын ичинде куралдуу күчтөрүн бекемдей алдыбы? Азыркы дарамети канчалык? Мурда коргоо министри генерал Исмаил Исаков мындайча жооп берди.
Азыркы заманда билесиңер, бардыгы жаңы технология өттү, жаңы заманбап курал жаракка өттү. Мына ушулардан кемчиликтер бизде бар, муну тагыр айтыбыз керек. Бирок кандай болбосун, мына ошолордун бардыгы менен жамааттык коопсуздук уюму менен, ички армия менен жана башка өзүбүздүн биргелешкен союздаштар менен биргелешип коргогонго дарамети кыргызстандыкы жетет деген менде чоң ишеним бар.
Президент Садыр Жапаров башта белгилегендей, Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгон 30 жылдын ичинде башынан бир топ саясий окуяларды өткөрдү. 6 ирет президент алмашып, 3 президент элдик толкундуудан кийин бийликтен кетүүгө аргасыз болду. Тунгуч президент Аскар Акаев менен өлкөнүн тизгинин андан кийин колуна алган Курманбек Бакиев чет өлкөдө башкалкалап жүрөт. Жогорку кеңештин экс-спикери Ахматбек Келдибеков эми саясий интригаларды жыйыштырып, экономикага көңүл буруш керек экенин айтты.
30 жылда көп нерсени жасаса болот эле, бирок тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, бизде 3 жолу бийлик алмашуу болду, анын баардыгы артка кадам болду. Ошон үчүн мен ойлойм, бардык келечек алдыда ушул кетирген кемчиликтин бардыгынан биз анализ жасап, мындан кетирбөө үчүн аракет кылышыбыз керек. Ошондо өнүгөбүз.
Кыргызстандын көз карандысыздык күнүнүн урматына Алатоо аянтында Коргоо министрлигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин чек ара кызматынын, улуттук гвардиянын абада коргоонуу күчтөрүнүн, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскерлеринин, ички иштер министрлигинин өздүк курамынын катышуусунда аскер парады өттү. Парадка жалпысынан 2000 ашуун адам катышты. Анан тышкары аскердик техникалар көрсөтүлдү. Ошондой эле укук коргоочу Айза Абдырасулова Кыргызстанда адам укугуна байланышкан маселе тууралуу Азат менен пикири менен бөлүштү.
Биз канча кыйноолор боюнча конвенцияларга, пактыларга кол койгонубуз менен ошолордун көбү аткарылбай келатат. Мен каалайт элем мындан ары ошо эл аралык келишимдерди өзүбүз мойнубузга алган келишимдерди мындан ары аткарсак бизде баары жакшы болот.
Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата облустарда да сахналаштырган оюндар, концерттер түкмакындардын айтышы өттү. Бактыр Эгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШ Ооганстандагы эвакуациясын жыйынтыктап, аскерлерин толук чыгарып кетти. Ошентип америкалык күчтөрдүн ооган жергесиндеги 20 жылдык миссиясы аяктады. Жарандык активисттер ички иштер министри менен баш прокурор баштаган жооптуу адамдарды кызматтан алууну талап кылышты. Алар тараткан билдирүүгө ылайык 1 май райондук соту 6 январда 100 ашуун адамдын телефонун тыңшоого уруксат берген токтом чыгарган. Жогорку кеңештин шайлоосуна катышуу үчүн 6 партия билдирме жиберди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Талас облусунун Тымак командасы көк бөрү боюнча президенттин кубагы үчүн мелдеште жогорку лигада жеңүүчү болду. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеп жатат. Бул мөөнөт ичинде өлкө эмнеге жетишип, эмнени жоготту? Дүйнөлүк рейтингтерде кандай орунду ээлей алды? Эгемен Кыргызстандын өсүшү менен өксүгүн кеминде 10 эл аралык көрсөткүч аркылуу талдоого аракет кылдык. Анда сөз кабарчыбыз Кубат Касымбековдо.
Мен президент катары сөз эркиндигин коргоого колдон келгендин бардыгын жасап,
жаңы жумуш ордорун жаратууну өзүнүн ичин негизги багыты катары белгилеген эле.
Өлкөнүн экономикасын өстүрүүнү оң жолго коюу болуп саналат.
Это еще один очень большой шаг к демократии, то есть
коррупцияга каршы күрөш. Мамлекеттик саясатты артык сыктуу багыты бойдон калат.
Теңшерилген экономика, түй түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым.
Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы 6 президент эмне деген гана убадаларды берип, кандай гана стратегияларды жаздырган жок. Алардан кандай жыйынтык чыкты? 30 жыл ичинде Кыргызстан кандай өлкөгө айланды? Анда Кыргызстандын эл аралык рейтингтерде ээлеген ордуна көз чаптырып көрөлү. Экономикадан баштасак, себеби кыргыз экономикасы 30 жыл ичинде бир нече көрсөткүч боюнча коңшу мамлекеттерден артта калды. Алгач ички дүң жыйындын көлөмүн салыштырып көрөлү. Дүйнөлүк банктын эсебине ылайык 2020 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы 7 миллиард 735 миллион долларды түздү. Натыйжада Кыргызстан ички дүң жыйындын көлөмү боюнча дүйнөдөгү 200 ашуун өлкөнүн ичинен 152 орунда же мурдагы советтик республикалардын ичинен эң акыркы катарда турат. Узак жылдардан бери постсоветтик алкакта экономикасы эң начар деп нөзөрүлүп келген Тажикстан 2020 жылы Кыргызстандан 2 баскычка алдыга чыкты. Дүйнөлүк банктын бул тизмесинде Казакстан 53 орунда, Өзбекстан 80, Түркмөнстан 89 орунда турат. Эми экономиканын өсүү темпин салыштыралы. Ушул эле дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 30 жыл аралыгында Кыргызстандын экономикасы дээрлик 3 эсе өстү. Ошол эле учурда Казакстанда ички дүң жыйымдын көлөмү 7 эсе, Тажикстандыкы 6 эсе, Өзбекстандыкы 4 эсе көбөйдү. Натыйжада учурда Кыргызстан ички дүң жыйымдын жан башына үлүшү боюнча дүйнөдө 200 ашуун өлкөнүн ичинен акыркы 30 мамлекеттин катарында же 183 орунда турат. Кыргызстандын бир жылдык ички дүң жыйымын жалпы калктын санына бөлсөк, ар бир кыргыз жаранына 1173 доллардан тиет. 30 жыл ичинде кыргыз экономикасы эмнеден аксаганы тууралуу экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун пикирин уга кетели.
Бул көрсөткүчтөргө тамгалбай эле койсо болот. Анткени чындыгында тилекке каршы 30 жылдык Кыргызстандын тарыхында экономикага көңүл деле бурулган жок эсе деп айтсак болот. Жыйынтыгында 1 миллионго жакын адам айла жоктоо миграция кетти. Эгер бизде Кыргызстанда 2.5-3 миллион адам жумушка жарактуу десек, ошонун миллионуна жакын сыртта жүрөт деген сөз. Демек бизде чындыгында жумушсуздук 30-40% Кыргызстандагы ичиндеги жумушсуздукту кошкондо 50%га жакындап атат. Ошонун баары кошулуп Кыргызстан жана ички дүң продукциясы көлөмү боюнча постсоветтик өлкөлөрдүн арасында чындыгында эң аягында болуп калды. Эми экономика саясатын жүргүзүш оңой эмес. Бул узак мөөнөттүү, туруктуу саясат болуш керек. Туруктуу көз караш менен бир да бийлик алышкан жок. Көп жерден коррупция жеңип кетип атат, трайбализм жеңип кетип атат, достук жеңип кетип атат, бирок экономика эмес.
Ал эми ишкерлик үчүн түзүлгөн шарттарды иликтеген Doing Business же бизнес жүргүзүү рейтинги боюнча Кыргызстан 190 өлкөнүн ичинен быйыл 80-нчи орунду ээледи. Бул рейтингте өлкө 10 жыл мурдагы салыштырмалуу дээрлик 40 сап артка кеткенин көрүүгө болот. Эгемендик жылдары бул рейтингте Кыргызстандын эң жакшы көрсөткүчү 2010 жылы катталып, анда ал 41-нчи орунду ээлеген эле. Ишкерлерге түзүлгөн шарт боюнча Борбор Азияда Казакстан быйыл алдыңкы 25 өлкөнүн катарына кошулду. Мурдагы президент Атамбаевдин тушунда жазылган улуттук стратегияда Кыргызстан 2017 жылы эле бул рейтингте алгачкы 30-дукка кирип калыш керек эле. Демократиянын абалын талдасак, Кыргызстан эгемендиктин алгачкы жылдарында демократиянын аралчасы деген атка конгону белгилүү. Бирок быйыл Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Уюмдун дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу жаңы баяндамасы өткөн жылы Кыргызстанда жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткенин көрсөттү. Жаңы жарыяланган рейтингте Кыргызстандын көрсөткүчү 11 упайга төмөндөдү. Мындай упай менен Кыргызстан 2009 жылдан бери биринчи жолу жарым жартылай эркин деген макамынан ажырап, Борбор Азиядагы эркин эмес 4 мамлекеттин катарына кошулду. Биз быйыл май айында Freedom House уюмунун изилдөөчүсү Майкл Смельцерден Кыргызстанды дале болсо Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы деп атоого болобу деп сураган элек, анын пикирин уга кетели.
I think it's very difficult to say that Kyrgyzstan is still this democratic island.
Кыргызстанды дале демократиянын аралчасы деп айтуу абдан кыйын. Кыргызстанда абдан жигердүү бир жарандык коом бар. Ал чөлкөмдөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу абдан күчтүү. Андыктан өлкөдө демократияга кам көргөн адамдар бар, бирок өкмөт, жергиликтүү бийлик же сот системасы сыяктуу мамлекеттик институттарды жана шайлоо процесстерин ачык айкын же демократиянын стандарттарына төп келет деп айтуу кыйын.
I feel it's very hard to make that declaration.
Кыргызстан Freedom House уюмунун тизмесине 1991 жылы жарым жартылай эркин деген макам менен кошулган. 2000 жылга чейин бул статусун сактап келип, Аскар Акаевдин бийликтеги акыркы 5 жылында эркин эмес мамлекеттердин катарына кирген. Жоо Казымдын кылабынын илеби менен кайра жарым жартылай эркин өлкөгө айланып, Курманбек Байкевдин бийликтеги акыркы жылында бул макамынан ажырган. 2009 жылы Кыргызстандын эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулушуна, ошол жылы Байкевдин экинчи мөөнөтүнө шайланып келишине жол ачкан талаштуу президенттик шайлоо жана жарандык эркиндиктин чектелиши себеп болгон. Ошентсе да жетишкендиктер жок эмес. Соңку жылдары Кыргызстан басма сөз эркиндиги боюнча Борбор Азияда гана эмес, айрым КМШ өлкөлөрүнүн арасында туруктуу түрдө алдыда келе жатат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун пресса эркиндиги аттуу рейтингинде Кыргызстан быйыл 180 мамлекеттин ичинен 79-чу орунга чыкты. Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдүн көрсөткүчү Кыргызстандан дээрлик 2 эсе төмөн. Чек арасыз кабарчылар уюму бул рейтингин 2002 жылдан бери жарыялап келет. Ага ылайык, Кыргызстанда биринчи президент Акаевдин бийликтеги акыркы жылдарында басма сөз эркиндиги начарлап, бул тенденция Курманбек Бакиевдин президенттик мөөнөтүнүн акыркы бир нече жылында ого бетер күчөгөн. 2010 жылы Кыргызстан басма сөз эркиндиги боюнча 159-чу орунга чейин түшүп, Казакстан, Өзбекстан, Сомали сыяктуу өлкөлөрдүн катарынан орун алган. 2014 жылдан баштап көрсөткүчтөрү акырындап жакшырып, Кыргызстан алгачкы 100 өлкөнүн катарына кошулган. Ошентсе да мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликтеги акыркы жылында Кыргызстан 9 баскычка артка кеткен. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунду угуп жатасыз. Бул ирет Кыргызстандын эл аралык рейтингтерде ээлеген ордун талдап жатабыз. Микрофондо Кулат Касымбеков. Эми коррупция маселесине келсек, Кыргызстан 30 жыл ичинде дүйнөдөгү өтө коррупциялашкан мамлекеттердин тизмесинен чыкпай келатканын Transparency International уюмунун рейтинги күбөлөп турат. Учурда уюмдун коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 124-чү орунда турат. Бул рейтингте Орусия менен Борбор Азиянын 3 өлкөсүнөн алдыдабыз деп сүйүнүшүбүз мүмкүн. Бирок коңшу Казакстан Кыргызстандан 30 баскыч, Армения 64 баскычка алдыда турат. Эл аралык уюм Кыргызстанга экономикалык бюрократия, саясий жемкорлук жолто болуп жатканын айтып келет. Transparency International уюмунун Борбор Азия жана Чыгыш Европа боюнча аймактык кеңешчиси Алтынай Мырзабекова Кыргызстандын быйылкы көрсөткүчү жана жемкорлукка каршы күрөштөгү кемчиликтер тууралуу мындай ою менен бөлүшкөн эле.
Коррупцияны кабыл алуу индексиндеги орундарды карасак, Кыргызстан 31 балл топтоп, мурдагы жылга салыштырганда 1 балл көп алды. Бирок бул абал жакшырды дегенди түшүндүрбөйт. Анткени ал анча деле маанилүү эмес, статистикалык гана көрсөткүч. Айрым түзүмдөрдө бирин-серин өзгөрүүлөр болгону менен толук көзгө көрүнөрлүк бардык тармактарды камтыган системалуу реформа болгон жок. Эл аралык эксперттер белгилегендей, өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр, бийликтен утур-утур алмашканы антикоррупциялык реформаларга дагы терс таасирин тийгизүүдө. Анткени Кыргызстандагы бийлик органдарынын арасында башаламан ыйгарым укуктар бөлүштүрүлүп, коррупцияга каршы күрөштө көп нерсе так болбой жатат. Ошондой эле эксперттер Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бийлиги декларативдүү түрдө кагаз жүзүндө гана жыйынтыкка жетүүгө аракет кылганы менен иш жүзүндө реформаларды ишке ашырууга кызыктар деле эмес экенин белгилешет.
Они фокусируются на том, чтобы имплементировать эти законопроекты.
Кыргызстанга удаалаш эле эгемендикке жетишкен мурдагы СССРге кирген өлкөлөрдүн ичинен Эстония, Литва, Латвия жана Грузия жемкорлуктун деңгээли төмөн алгачкы 50 өлкөнүн катарына кошулса, акыркы 15 жыл ичинде Кыргызстан 123 орундан өйдө көтөрүлө албай келет. Бул мөөнөт ичиндеги Кыргызстандын эң начар көрсөткүчтөрү 2007-2010 жылдарга туура келет. Маселен, 2008 жылы коррупциянын тамыр жайышы боюнча Кыргызстан ал кезде Түркмөнстан, Өзбекстан, Зимбабве сыяктуу өлкөлөргө теңелип 180 мамлекеттин ичинен 166 орунга түшкөн эле. Эгер улуттук стратегиялар аткарылган болсо, Кыргызстан мындан 4 жыл мурда эле коррупцияны ийгиликтүү ооздуктаган алдыңкы 50 өлкөнүн катарына кошулуп калмак. Кайсы бир өлкө канчалык эгемен экенин анын армиясынын абалыда көрсөтүп турары бышык. Global Firepower аскерлик аналитикалык порталы түзгөн рейтингде Кыргызстандын куралдуу күчтөрү быйыл 140 өлкөнүн ичинен 93 орунга чыкты. Уюмдун анализине таянсак, Борбор Азияда Өзбекстандын, Казакстандын армиясы эң күчтүү. Тажикстандын аскердик кудурети Кыргызстандан бир нече баскычка гана артта турат. Global Firepower порталы көрсөткөндөй, Кыргызстанда активдүү аскердик кызматкерлердин саны 10-11 миңдин тегерегинде. Бул категория боюнча Кыргызстан Борбор Азияда 4-чү сапта турса, армияга сарпталган акчанын жылдык көлөмү боюнча чөлкөмдө акыркы катардан орун алган. Быйыл май айында жаңы конституция кабылдангандан кийин президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөр реформалана турганын айткан болчу.
Куралдуу күчтөрдө олуттуу өзгөрүүлөрдү ишке ашыруубуз зарыл. Муну армиянын реформасы деп атасак болот. Анын эки негизги багытына токтолоюн. Куралдуу күчтөрдү тоолуу шарттарда аскердик операцияларды жүргүзө ала тургандай, технологиялык жактан толук жабдылган атайын бөлүктөрдүн принцибине ылайык уюштурушубуз керек. Экинчи жагынан биз элдик кошуундарды түзүүгө өтөбүз. Бул система чек ара аймактарында жашаган калктын жогорку мобилизациялык даярдыгын, аскердик коркунучтар жана кол салуулар маалында олуттуу күчтөрдү топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.
Албетте, аскерлердин саны менен калктын саны да байланышта экени бышык, андыктан 30 жыл ичиндеги демографиялык өзгөрүүлөргө дагы учкай токтоло кетели. Эгемендик жылдарында Кыргызстандын калкы кеминде 2 миллион кишиге, Өзбекстандын калкы дээрлик 14 миллионго, Тажикстандыкы 4 миллионго, Казакстандыкы 2,5 миллионго, Түркмөнстандыкы 2,2 миллион кишиге көбөйдү. Калкынын саны боюнча Кыргызстан менен Түркмөнстан чөлкөмдөгү акыркы саптарда кала берүүдө. Эми ошол калктын билим деңгээли жана саламаттыгы тууралуу да кеп кылалы. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын адам потенциалынын өнүгүүсү боюнча рейтингинде Кыргызстан 189 мамлекеттин ичинен 120 орунду ээлеп турат. Бул рейтингди түзүүдө өмүрдүн узактыгы, жарандардын ден соолугу, билим деңгээли жана жашоо шарты эске алынат. Аталган индексте КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандан кийинки акыркы орунда Тажикстан эле бар. Ошол эле учурда коңшу Казакстан эгемендик жылдарында алдыңкы 51 мамлекеттердин катарына кошула алды. Мындай көрсөткүчтөргө карабастан, кыргызстандыктар КМШ чөлкөмүндөгү бир топ мамлекеттердин жарандарына салыштырмалуу өздөрүн бактылуураак сезишеткен. Быйылкы бактылуулук индексинде Кыргызстан 149 өлкөнүн ичинен 67 орунду ээледи. Бул жаатта Кыргызстандын жарандары дүйнө өлкөлөрүнүн жарымынан көбүн, анын ичинде экономикасы күчтүү Орусия, Түркия, Азербайжан сыяктуу мамлекеттерди да артта калтырды. Айтор, 30 жыл ичинде Кыргызстан айрым жылыштарга карабастан көп тармактарда коңшу өлкөлөрдөн артта экенин көрүүгө болот. Өлкөнүн эл аралык рейтингтерде ээлеген орду анын дүйнөдөгү имижине да таасир этери бышык. Андыктан бул көрсөткүчтөрдөн кандай сабак алышыбыз керек? Алдыңкы 10-20 жылдан эмнени күтсөк болот? Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эгемендиктин 30 жылдыгына карата биз ар кандай адамдардын пикирин чогулткан элек, алардын бири айылдык кыз долбоорунун негиздөөчүсү Мерим Нурланбекованын оюн уксак.
Менин атым Мерим, мен 25 жаштамын, айылдык кыз долбоорунун негиздөөчүсүмүн. 30 жылдын аралыгында Кыргызстан көптөгөн жакшы да жаман да окуяларды башынан өткөрдү. Алардын арасында орчундуу көйгөйлөр, бул кыздарды ала качып, алардын жашоосуна балта чабылган көрүнүштөр. Биз эч качан Бурулай, Айзааданын окуяларын унутпашыбыз керек. Эмне үчүн өлкөбүз 30 жылдын аралыгында кыз айымдардын көйгөйлөрүнө кайдыгер болуп келет? Бул көрүнүш өзгөрбөсө өнүгүү жолун элестетүү өтө кыйын деп эсептейм. Эгерде Кыргызстандын кыздары зордук зомбулуксуз, чектөөсүз эркин коомдо жашаса дагы кандай Айсылуу Тыныбековадай, Мээрим Жуманазаровадай кыздар чыкмак. Ал айымдар, кыздар өлкөбүздү дагы 30 жылдын аралыгында кандай жакшы жагынан көргөзмөк эле деген чоң суроо пайда болот да. Бизге эркин кыргызстандын эркин кыздарына 40 үйдөн гана колдоо керек. Баардыгыңыздарды эгемендүүлүк күнүңүздөр менен куттуктаймын.
Бул айылды кыз долбоордун негиздөөчүсү Мээрим Нурланбекова болду. Сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди биздин сайтка жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга калтырсаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын.